Inoiz baino euskal ziklista gutxiago ari dira mailarik gorenean. Jon Escudero. Azken 20 urtean makina bat euri egin duen arren atzo izan baliz bezala gogoratuko dira milaka zale euskal ziklisten garaipen distiratsuenez. Nork ez ote zituen bi besoak gora altxatu 2001an Roberto Laixekarekin batera luzardi dengo gainean etapa garaipena lortu zuenean? Lance Armstrong eta Jan Ullrich atzean utzita balentria latza egin zuen bizkaitarrak. Edo nor ez ote zen etxetik bultzaka aritzen Iban Maiori eta Aimar Zubeldiari egunak joan eta etorri ihesaldietan sartuta zebiltzanean? 2000ko hamarkada euskal ziklismoaren urrezko aroa izan zen eta Harrobiaren lan oparoaren ispilu izan zen kolore laranja. Errepide bazterretan ez ezik lasterketan ere protagonista izan ohi ziren euskaldunak eta mundu guztiak inbidia izan zion luzaroan euskal txirrindularitzari. Urteak ez dira alferrik joan eta gainbehera nabarmena izan da. Zehazki joan den astean hasi zen martxan uzi uortorreko denboraldi berria Australiako lurretan eta aldaketa esanguratsu batzuk izango dira aurtengo lasterketetan. Besteak beste, berritasunetako bat segurtasun neurriei loturikoa izango da esien kokapenak aldatu egingo baitituzte erorikoak saihesteko helburuz. Bizikletetan ere izango dira aldaketak heldulekuen neurrietan batez ere. Horrez gain, hiru itzulia handietan parte hartzeko gonbidapen sistema aldatu egingo da. Ordea, berritasun horien guztien gainetik, tropelean aldaketa nabarmena nabarituko dute euskal ordezkariek soilik 7 txirrindulari ariko baitira gizonezkoen gorengo mailan. Emakumezkoetan berriz bat eta bakarra. Azken urtei begiratu bat ematea aski da egoeraz jabetzeko. Emakumeetan apenas izango den aldaketarik oso kopuru urria izan baita beti. 2020an sortu zen gorengo maila uortean izenekoa eta bi euskal ordezkari ziren. Bere horretan eutsi zioten urrengo urteetan, baina urten ziklista bakarra lehiatuko da gorenean. Paula Ostiz, Movistar. Gizonezkoetan bestelakoa da egoera. 2005an gorengo maila sortu zenean uzi protean 46 euskal txirrindulari ziren tropelean. Urrengo urtean jo zuten goia, 49 partaide ziren 2006an. Luzaroan osasuntxu eutsi zioten kopuruari, baina 2013an hasi zen gainbehera Euskaltel Euskadi desegitearekin batera. Kolpetik 29tik ia erdira jaitsi zen kopurua. Geroztik bistakoa izan da gainbehera eta aurten inoizko euskal ziklista gutxien ariko dira gorengo mailan, 7. Iaz 12 aritu ziren eta urtebetean 5 gutxiago lehiatuko dira. Mikel Landa, Soudalkik Estep, Peio Bilbao, Barain, Oskar Rodriguez, Ineos Aimar Etxeberria, Red Bull Bora, Markel Beloki, Edukation Easi Post, Jon Barrenetxea, Movistar eta Igor Arrieta, UAE. Ifra Merezize, Log, True, Txigo. Gainbehera ez da goizetik gauera gertatu, baizik eta urteen poderioz. Hainbat arrazoi egon daitezke horren atzean, baina globalizazioa da motibo nagusietako bat, Gorka Izagirre, Ormaiztegi, Gipuzkoa, 1987 eta David Etxeberria, Abadino, Bizkaia. 1973 ziklista hoien ustez. Txirrindularitzan ere botereak agintzen duela dio Etxeberriak. Elite bat sortu da ziklismoan eta maila ekonomikoa izugarria da. Aldaketa handia gertatu da azken 7-8 urteetan. Lehen 7 milioi euroko aurrekontu bat aski izan zitekeen eta orain 20 milioitik gorakoak dira talde gehienen aurrekontuak. Pentsa. Movistarrek ere arazoak ditu goi mailan jarraitzeko. Bat dator Izagirre. Ekonomiari erreparatuta gaur egun ezinezkoa da Euskaltel Euskadi uzi uortorren egotea. Horrek gauzak asko zailtzen dizkie euskal ziklistei gorengo mailara iristeko. Dirua dute taldeek, baita ziklistek ere Etxeberriak dioenez. Lehen baino askoz gehiago irabazten dute orain ziklistek. Gaur egun elitean 10 denboraldi egiten dituen txirrindulari batek posible luke bizitza osoan errentetatik bizi. Horrez gain, mugarria izan zen 2013an Euskaltel Euskadi desegin izana eta orain ari dira agertzen horren ondorioak. Izagirre. Euskaltelen erentziak gure egoera itxuratu du azken urteetan, baina orain egia da kopuruz eskas gabiltzala. Eta kantitateak kalitatea ekartzen du. Euskaltel zegoenean dena zen errazagoa. Erakusleio aparta genuen eta gazteentzat motibagarria zen ziklista izatea. Lehengora iristea ezinezkoa izango da, Etxeberriak dioenez, baina gorenera iristen direnak onak izan daitezen lortu behar da. Garbi dago euskal ziklista onak aterako direla arrobi ona dugulako, baina 10 izan beharrean 3 izango dira. Urte batzuetako etenaldiaren ondotik albiste ona da Euskaltel Euskadi kontinental mailan egotea. Gutxienez gure gazteek badute aukera txirrindulari profesionalak izateko. Kontinental mailatik gorenera jauzi egitea oso garesti dago eta hori oso gutxik lortuko dute. Horregatik diot trebatzen ditugun ziklisten maila ahalik eta onena izan behar duela. Paula Ostiz, Movistarrekin lehiatutako proba batean. MOVISTAR. Arrobiaren garrantzia. Frantziako torrean 2 etapa garaipen lortua da Etxeberria eta gaur egun hautatzaile lanak egiten ditu Euskal Selekzioaren 23 urtez azpiko gazteen artean. Badaki zerbait Arrobiari buruz. Gizarte osoa aldatu eginda eta gero eta zailagoa da gazteak ziklismora erakartzea. Kirol gogorra da eta gazteek sufritzeko gogo gutxi dute. Beste kirol batzuk hautatzen dituzte. Hori lehen ere ala zela dio Izagirrek. Ziklista izatea oso gauza sakrifikatua da eta gustatu egin behar zaizu egiten duzun hori. Guk beti maite izan dugu txirrindularitza eta kirol honek eskaintzen dituen abantailak handiak dira, disiplina ematen du sufritzeko gaitasuna. Dena den, gaur egun ere badaude ziklismoari oso lotuta dauden gazteak eta haien jarrera balioan jartzen du Etxeberriak. Klubetan lan ona egiten du jendeak borondatez eta gazteak gogotsu daude. Hori bai, egia da lehen Espainian eta Europan garaipen asko lortzen genituela afizionatuetan eta orain oso gutxi. Ari gara lanean berriro maila onenera itzul gaitezen. Etxeberriaren ustez Euskal Herrian egutegi aberatsa daukate, baina lasterketen maila igo beharko litzateke. Egutegiari dagokionez gu gara nagusi alde handiz. Ia asteburuero dauzkagu lasterketak, probak, nazioarteko itzuliak eta abar. Baina gogortasuna eman behar diegu proba horiei. Europan askoz gogorragoak izaten dira lasterketak eta haien kontra lehiatzen garenean nabaritu egiten dugu. Izagirrek badaki zerbait horri buruz. Guk ere izugarri sufritzen genuen Europaren aurka lehiatzen ginenean. Hori horrela, Europako lasterketa batzuetan parte hartzea gustatuko litzaioke Etxeberriari. Gure mentalitatea atzera gelditzen ari da eta beharrezkoa zaigu Europan barrena bidaiatzen hastea. Horrek ahalegin ekonomiko handia eskatzen du eta klub gehienei ezinezkoa zaie helburu hori betetzea. Instituzioen babesa behar dugu. Euskal ziklismoari goian eutsi nahi badiogu txirrindulariek kanpora ateratzen hasi beharra daukate.